glasala većina od ukupnog broja odbornika u skupštini na isti način na koji je izabran. Razrešenjem predsjednika opštine prestaje mandat i zameniku predsjednika opštine, kao i članovima opštinskog veća, pošto su oni izabrani na njegov predlog. Opštinsko veće. Opštinsko veće je drugi izvršni organ opštine. Njega čine predsjednik opštine, zamenik predsjednika opštine i članovi koje na predlog kandidata za predsjednika opštine bira skupština opštine na vreme od 4 godine i to većinom ukupnog broja odbornika. Zakon je predvideo maksimalan broj koje može imati opštinsko veće u zavisnosti od broja stanovnika opštine, do 5 članova za opštine do 15.000 stanovnika, do 7 za opštine do 50.000 stanovnika, do 9 za opštine od gradove do 10.000 stanovnika i do 11 preko 100.000 stanovnika, a koliko će ih biti u određenoj opštini, utvrđuje se njenim statutom. Članovi opštinskog veća biraju se istovremeno i objedinjeno sa izborom predsjednika i zamenika predsjednika opštine. Ni oni ne mogu biti odbornici, te ako su izabrani iz reda odbornika, izborom im prestaje odbornički mandat. Članovi opštinskog veća mogu biti zaduženi za jednu ili više oblasti iz nadležnosti opštine. Mogu, ali ne moraju biti na stalnom radu u opštini. Opštinsko veće je nadležno da 1. Predlaže statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi skupština opštine, 2. Neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata skupštine, 3. Donosi odluku o privremenom finansiranju ako skupština ne donese budžet pre početka fiskalne godine, 4. Vrši nadzor nad radom opštinske uprave, poništava ili ukida akte opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom ili drugim opštim aktom ili odlukom skupštine opštine, 5. Rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine, 6. Prati realizaciju programa poslovanja i vrši koordinaciju rada javnih preduzeća čiji je opština osnivač, 7. Podnosi skupštini opštine tromesečni izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je opština osnivač, 8. Stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno autonomne pokrajine, 9. Postavlja i razrešava načelnika opštinske uprave, odnosno načelnika uprave za pojedine oblasti, predsjednik opštine je dužan da obustavi od izvršenja odluku opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna zakonu, pošto on odgovara za zakonitost rada opštinskog veća. Opštinska uprava. Opštinska uprava je poseban organ opštine, koji donekle ima položaj organa državne uprave u Republici. Opštinska uprava je nadležna da 1. Priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi skupština opštine, predsjednik opštine i opštinsko veće, 2. Izvršava odluke i druge akte skupštine, predsjednika opštine i opštinskog veća, 3. Rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine, 4. Vrši upravni nadzor nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata skupštine, 5. Izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini.